Arratsaldeon entzule guztiei, hau, Zaharrak Berri entzuten ari zara, hau Zaharrak Berri duzu. Alabedi Irratiko, historia programa. Gasteizko Alabedi Irratiko estudioetatik zabaltzen ditugu Zaharrak Berriko uinak eta historiaren berri ematera etorri gara gaurkoan ere, ostegunero egiten dugun bezala. Eta gaur, otsailan gaudenez eta inauteriak bertan ditugunez, ba, ospakizun berezi hauen berri emango dizuegu Zaharrak Berrin. Baina ez nola nahiko inauteriak. Zehazki, Arabako herri inauteriak izango ditugu gonbidatu berezi bezala gure irratsaio honetan. Eta horretarako ze ekarri dugu? Ba, pasaden asteburuan ospatu ziren herri inauteri batzuk. Hain zuzen, Ilarduia, Egino eta Andoinen izan ginen Zaharrak Berriko kideak eta hango inauteria gozatzeko parada ederra izan genuen. Herritarrek ba pozez ospatzen dituzten festa hauetan murgildu ginen, festaietan parte hartu genuen ere eta grabaketa batzuk egin genituen eta horren berri emango dugu gaurkoan. Inauteri hauek, bertze guziak bezala, ba, gobernuak debekatu egin zituen 1926. Urtean, baina herritar talde batek, orain dela urte gutxi batzuk, ba, berreskuratze lanari ekin zioten, eta horrela hasi ziren, orain dela urte batzuk, ba, inauteriei omenaldi eder bat egiten. Herritar talde honetako lagun bat ere ekarriko dugu gaurkoan Zaharrak Berrira, Abetxo Oribe da, eta berak azalduko dizkigu inauteri hauen inguruko nondik norako guztiak. Baina ez ditugu inauteria bakarrik izango, musika ere ekarri dugu gaur gurera, ez alda alamanda?
Ba bai, ba gaurkoan klasiko bat ekarri dugu, gaurko programa guztian zehar entzunga izango dugu Neil Young, kantante edo abeslari kanadiar ezaguna, gurean bitan egon dudana, nik uste askok Donostin ikusi zutena 2009 ez banimago oker, eta bueno, ba, bereziki Neil Young ezagunaren disko bat ekarri dugu gurera, disko oso oso ezaguna dana, klasiko bat bilakatu zana, 1972 ateazuna, Jaunek Harvest diska, eta entzunga izango ditugu Harvest diskaren hainbat kanta, eta ba, parada izango dugu ba, kanta batzuk behintzat komentatzeko, eta ba, pixkaten behintzat ba, Neil Jaunen diskografia eta figurain inguruan zeo zer gehiago jakiteko.
Hauxe izango dugu ba, gaurko Zaharrak Berrin, alde batetik, Arabako herri inauteriak, eta ba, nahiko festa giroa ez, izan arren, ba, bueno, ba, girotzeko geixeago ba, Neil Jaunen musika izango dugu. Ba, besterik gabe, oraingo ordu terdian, ba, kizue, 8:00 hasi gera, eta 9:30 bitarte, ba, hauxe izango duzue. Entzun nahi balimo duzue, ba, entzun.
Eta intzane komentatu dizuen bezala, ba, Arabako inauteri hoietan murgildu baino lehen, ba, guazen Harvest diskaren lehenengo kanta entzutera, Out on the Weekend, eta espero dut ezagutzen bali muzue, ba, berriz gozatzeko, do bestela, ba, ez da inoiz beran du, olako diska bat lehenengo aldiz behintzat entzuteko eta ezagutzeko.
Bueno, ikusten duzue, hemen soinu tartean murgildu garela zeharo Einauteri giroan, hain zuzen, ba Ilarduian edo bueno, kasu honetan egin on grabatutako grabaketa edo audio bat izan duzue, adar baten soinua, ba bertako Einauteriatan egun ginelako, ba Zarraberriko kideak pasaden larun batean eta bueno, ba grabaketa batzuk egiteko aukera izan genuen eta hau izango litzake lehenbizikoa. Bueno, ezer aipatu baino lehen, bueno, komentatu behar da, Einauteriak debeku asko jasan dituen ospakizun bat izan dela, ba, gehiegikeriekin harreman estua duelako, pentsatu genezake. Einauterien jatorria horixe baita, Garizuma hasi baino lehen, egun batzuk lehenago gehiegikeriak egitea, gero 40 eguneko baraualdia hasten delako. Inautirien jatorria paganoa dela, aipatzen dute hainbat ikerlariek, eta era horretan, ba, erromatar garaian ospatzen ziren Saturnalia festekin harremana duela aipatu izan da. Saturnalia hauetan, esklauak eta nagusiak, ba, beraien rolak aldatzen omen zituzten egun batzuetan, eta garai baten bukaera eta hurrengoaren hasieran kokatzen ziren, izan ere, ba, urtea martxoan hasten zelako. Baina gaurko programan ez gara Inauterien jatorri buruz eta bere etimologiari buruz dauden bertsio ezberdinak azaltzen hasiko. Ba, bueno, horren inguruan ikerketa mordo bat baitago eta nik uste dut gainontzeko egunetan eta ba, bueno, dokumentazio ugari ateratzen dela komunikabideetan horren inguruan. Guk zuzenean Arabako herri Inauteritara joko dugu. Eta ba, entzungu zuen lehenbiziko audioa izango da ba, Ilarduan grabatutakoa Inauterien hasierako kantu bat izango da. Ikusten duzue, Ilarduan, ba, sekulako giroa zegoela, horrela hasi ziren Inauteriak, eta, ba, bueno, hiru herrik ospatzen dituzten Inauteriak direnez, ba, Ilarduan hasi ziren. Eta, bueno, Inauteria hauen inguruan komentatu nahi genuke, ba, Arabako herri Inauteriak, eta orokorrean herrietako Inauteriak, ba, hirietan ospatzen direnen ezberdinak direla, ez, bertze kutsu bat dutelako. Hirietan ospatzen direnak, ba, kasuan Gasteiz edo Bilbo eta, ba, desfiletan oinarritua daude, eta, bueno, ba, nik uste dut nahiko globalizatuak daudela. Eta herri batzuetan ere alaxakoak izaten dira, baino normalki herria orduan eta txikiagoa izan, gero eta ezberdinagoak dira Inauteriak edo gero eta bastake ba folklorikoagoak edo autentikoagoak edo bueno, bez, ba holako kakotxartean erranez. Ba 1936 eta 1978 urte bitartean Inauteriak debekatuak egon ziren gobernuaren aginduz. Baina Euskal Herrian, bertze hainbat okitan bezala, ba, txoko askotan berriz ospatzen hasiak ziren ja 1960-1970 hamarkadatik aurrera. Bueno, ba, orain entzuten ari zaretena da Ilarduan, ba, herrian zehar egiten duten ibilaldia edo bueno, bango Inauterietan parte hartzen duten pertsona guztiak, ba, biltzen dira herrian, lehen entzunako abesti horrek hasiera ematen dio eta gero ba herrian zehar batez ere bizilagun berrien etxetara joaten dire, ba holako erronda antzeko bat egitera, ba noski, ba ezera musikarekin eta bueno, kasu honetan gaiteruekin, txisturarek ere egon ziren beraiekin eta etxez etxe ibiltzen dira eskatzen. Hori bai, etxe batean ba, ba puskak edo ematen dietenean, ba beraien poza agertzen dute, ba zintzarri eta karrakekin. Horixe da orain bertan entzungo duguna.
Yeah. Bastana!
Bueno, ba, oraintxe entzuten ari zareten soinu horiek, ba, pozez egindako soinuak dira, zintzarri eta karrakekin, ba, etxe horretan, hil hartuako etxe horretan, ba, puska honak emantzizkielako, ba, bai gazta, arraultzak, txistorrak edo nola nahiko zera puskak, janari puskak, ba, eta pentsatzen dut gero, ba, sekulako afaria izango zutela, inauteritan parte hartutako kidek, hortan datza gainera inauteritako girua hain zuzen. Bueno, ba, talde guzti hauek, gero aipatuko ditugu pertsonaiak eta guzti hauek, ba, ilardo jatik ateratzean eta egin ora abiatu baino lehen, ba, dantza bat, dantzatzen zuten, ba, inauterioko dantza gisako bat, eta ona hemen entzungo duzuena. Bueno, ederki nabaritzen da, sekulako giro ona zutela, festa giroa zutena, eta, bueno, ba, jarraituko dugu, ilarduiako ronda bukatu zutenean, ba, pertsonek guzti hauek, ba, egin ora iban ziren, oinez, 2 kilometro daude, herri batetik bertzera, tartean ere gelditu egin ziren, dantza bera hau dantzatzeko, eta behin egin ora iritsitakoan, ba, anere gauza bera, herrian zehar, erronda egin zuten, eta hemen, audi ba.
Thank you.
Bueno, inauterietan faltatu ezin diren zera elementuak edo gaiak noski dira, ba, eskeak edo diru eta puska biltzeak, ez, ba, herritako gazteek gero afari eder bat egiteko, mozorroak, nola ez, ba, transgresioak, ba, anonimatuan egiteko lizentzia ematen dutenak, eta musika, musika eta dantza ezin dira sekula faltatu edo zen jaietan eta inauterietan areta gutxiago ere. Orduan entzun duzue, egin onzear egindako zera erronda hori, dultzaineroekin, akordioi bat ere bazegoen, trikitiri bat ere bai, baino txistua, txistulariak ere bazeuden. Eta hori xe da, oain entzungo duzuena. Bueno, audio hauetan aizeare entzuten da, ba, bueno, gure teknikak ere joan ginen, grabatu genituen, soinu batzuk, eta bueno, aipatu behar da hemen azken audio hau egin on grabatutakoa dela, eta ba pertsonei guzti hauek, ba, herrian zehar erronda eginta gero, ba, deskantso txiki bat egin zuten, eta hangeunden pertsona guztiei, ba, txokolatea mantziguten, eta torrijak ere bai, beraz, ba, bueno, gu edarki pasatu genuen, zeikaragrizko hotza egiten zuen, eta orduan, ba, arratsalde erdian txokolate bero-bero bat zera hartzea, ba, ongi etorri zitzaigun, ba, barrenak pixka bat berotzeko. Hala ere, ba, herri inauteri hauetan, ba, herritarrek hartzen dute parte, baina kanpotarrak ere bageunden. Batzuetan, herri batzuetan, ba, kanpotarrak, ba, argazkiekin edo grabatzera joaten balima gara edo, ba, jendea ez da ongi etorria izaten, ez? Ba, batzuetan, ba, zikintzen dituzte edo etzaile gustatzen, kanpoko jendea joatea, ba, pixkat, ba, benetazkotasun hori, ba, kentzen duelako edo bueno, hori pentsatzen dutelako. Hala ere, ba, bueno, gu ongi etorriak izan ginen, dudik gabe, txokolateare mantziguten, audioa grabatu genituen, argazki mordo bat atera genituen eta gu bezala, ba, bazegoen jende gehiago ere. Hala ere, Iñako, gure Zarauberriko korrespontsala zera eginon izan genuenean, eginotik Andoinera bidean ginela, hango prozesioan, ba, argazki bat atzeratzen hasi zen, eta bueno, ba, bultzada txiki bat eman zioten Zarauari, ia lurretara bota zuen, eta hori da, urrengo audioan entzuten dena, bultzada ez da entzuten, baina gainontzeko kideek aipatzen zuten, ai, ba, ia bota duzu lurrera, eta horrelakoak ba, entzuten dira, eta bueno, graziosoa da, datorren audioa. ba bueno, gu alere, ba inauteri hauetan badaude pertsonai batzuk porreroak, ez? Ba mozorrotutako gazteak, ba badaude porrero batzuk errautsa botatzen dutenak eta noski bainako eta baini errautsez goitik bera zikindu ziguten baino gustura egon duinen. Bueno, ba, entzun duzu, ez da, gure inako ia lurrera bota zutenean, ba, bueno, ez dena graziosua izan zen. Eta, ba, justo andoinera iristen ari ginela ere, ba, porrero batek, ba, zakozar, edo porrero potolo deitzen den horietako batek, ba, mikro hartu zigun eta testigantza bat utzi zigun.
¿Qué me quieres grabar? Algo de los carnavales. Son unos carnavales auténticos. Hace un poco fresco, pero para los que disfrazamos no. Para los que vais andando igual un poco sí, pero son auténticos, ¿eh?
Bueno, ikusten duzu ez, testigantza jaso genuen, zera zako zarru baten, bueno, porrero batek ba mikro hartu zigun eta hitz hauek eman zizkigun guretzako, eta bueno, graziosu baten ez, ba horregatik emititu dugu. Bueno, ba, behin eginotik andoinera joatean, ba, bueno, han bukatzen dira festak, baino, bukatu baino lehen, ba, inauteriatuko dantza egin zuten plazan, eta noski erronda ere egin zuten etxe berrietatik zehar. Ordurako ja arratsaldea berandu zen, ez? Ba bueno, ba porrero batzuk hasi ziren bateilatuetara igotzen eta bueno, horrelako alukeriak egiten, baina bueno, hori hortarako daude inauteria dudari gabe eta orain entzungu zuena da inauteritako dantza Andoingo plazan. Bueno, eta behin Andoingo plazara iritsitakoan, ba, han bukatzen dira festak, baino bukatu baino lehen, ba, festa honetako ba, bukaera apoteosiko bat egiten dute, ba, noski dantza eta guzti hauek egin ondotik, ba, beraien pertsonai nagusia lastozko gizon bat izaten da, ba, olako muñeko bat, ez, lastoz egina, zera arropa zarekin jantzita, horrean ba, pertsonai hau asto gainean eta gurdi baten gainean ibiltzen dute herri-zerri, eta bukaeran ba, Andoingo plazan, ba, epaiketa simulatu bat egiten diote, noski apaizak eta monagiloa hortxe daude, mikrofona hartu eta ba, herrian urte osoan zehar gertatutako ba, gaitz guztiak berari egozten dizkiote, eta ba, herri askotan gertatzen den bezala, bazkenean erre egiten dute. Orduan, ba, epaiketan, bueno, ba, mikroarekin arazotxo bat izan zuten, ba, ez da agian ongi aditzen, baina orain entzungo duzuen audioa da, zera Andoinen, ba, Asparrenako inauteritako lastozko gizonari epaiketa eta su ematea. Adiz, petardoak ere jartzen dizkiote, ba, ipurdian jarri zioten petardo bat, hori lertu eta gero, ba, suaren inguruan traka bat zegon, eta taratatata ba, bapatean lertzen da, eta gero, ba, suaren inguruan, ba, jendeak dantza egiten zuen. Audio luzetsua denez, ba, aprobetsatu egingo dugu, eta gure gonbidatuari deituko dugu, izan ere, ba, lehen aipatu dizuegu, ba, Abetxo Oribe, izango dugula gure gaurko programan, bera baita, ba, ilegan kultur elkarteko kidetako bat, eta ba, kultur elkarte hau arduratu da hain zuzen, ba, Ilardua egin eta Andoingo inauteriak berreskuratzeaz. Beraz, ba, orain entzun ditugun audio hauen ba, azalpentxo txiki bat, eta bueno, ba, horren testu ingurua pixka bat azaltzeko, ba, berari engoizkiogu galderak zuzenean, eta ba, berreskurapen prozesu guzti hau azalduko digu berak zuzenean. Beraz, ba, ba, berekin kontaktuan jartzen garen bitartean, ba, entzun, lastozko gizonari, gizara joari, behindako epaiketa eta su ematea.
Hombre de paja singular, nos has traído cosas malas y por ello te vamos a juzgar, aunque también algunas buenas que no dudaremos en citar. Celebraciones, por ejemplo, entrañables, sin... bodas de oro, bodas de plata, y un centenario además, en las que los vecinos se unen para lo mejor de sí mismos. Y Asparrena entera vive como este homenaje singular a las familias de los implicados en aquel accidente fatal. Homenajes que se extienden a otras personas que dan lo mejor a toda la comunidad. Eta ospatu behar dugu ere, pakea urbila gogoela. Orain, askatasun gehiago. Erreka ite baiek karteko. Gerea mugitzen dela, murrizketatzen aurka. Une zail batzuetan guztio gara bat. Pero muertes tamén nos traes, hombre de paja una vez más. Enfermedades de todo tipo, limitaciones físicas. Y además, con una incierta incertidumbre, como si los quisieras castigar más de lo que nos merecemos. Te vamos a condenar. Eta zure lastoa laster, txo, austerrea izango da. Eta horretaz aparte krisialdia, jotzen eta jotzen ari da. Beharrak, lapurketak, langabezia, jadarik ematen du bukaezina. Que durante todo el año tú no descansas jamás, cavilando lo negativo para con tus zarpas arañar. Construyendo pesadillas en la vida de los demás. Egunez egun bururatzen ideia itxusi eta txarrak. Onaino ekarri zaitugu, zure ordua, txo, elduda. No es tuya toda la culpa, pero siempre estás detrás. Guk ez dugu ikasten, baina zaude zu atzean. Gure burua okertzen, minaren izenean. Eta rinkon, de Andoin, como tú actuaremos, sin piedad, negu odabarriaren artean, desegitzen ari den bitartean. Zugabe gure amare herriak, asko zoriak, izango goldira. Piztu zutea!
Thank you.
Tira, ba, festa giroan jarraitzen dugu eta lehen aipatu dizugu, ba, inauteri guzti hauen eta audio guzti hauen azalpena pixka bete izateko eta bueno, audio guztiak zera gehiago ulertzeko eta inauteri guzti hauen zentzua eta berreskurapen lana gehiago ezagutzeko, ba, Betxo hori be izango dugula eta alaxe dugu telefonoaren beste aldean, ezta, Betxo?
Bai, atxaleon, borrero! Ja!
Bueno, oraindik
jokatzen dugu.
Oraindik zera larun bateko jai giroan zaude ala.
Hor gabiltza oraindik. Peto-petoan, bai, gustu da gaina.
Bueno, ikusten zaitu zeharo ambientatuta zaudela,
Bai, inauteriek ala egiten diguteta.
Bai, ederki pasatzen duten larun batean, ez da?
Bai, ederto, beti dezala, gainera herri giroan, ezin da gehiago eskatu bizitzen da, ezin da.
Bai, gu ere ederki bile ginenan. Gainera, arratsalderdiko txokolate bero hori torrijekin. Eta gero, sua, zera, lastezko gizonek gizara joa su eman eta gero, hartu genuen tortilla pintxoan, sutondoan, eta olako gotzakin, eta, bueno, gu primeran pasa genuen, zuekin.
Bertakoek egindakoa bakizu, hori bai. Baino berik ez dago lagundu honetan.
Bai, hori egia da, egia da. Jolin, ba, hasi baino lehen, ba, zorionak egindako lanengatik, ze benetan harrigarria izan zen, kontutan izanik, ba, folklorearen esparruan, ba, berreskurapen lan bat egitea zaila delako, ez? Ba, nolakoak ziren inauteriak, desagertutako inauteri horiek, nolakoak ziren jakiteko, ba, dokumentazioa oso murritza dela pentsatuko dugu, ba, igual, argazkiak edo dokumentazio historikoa edo ikerketak, eta, bueno, eta testigantzetan ere oinarritu behar dela, ez? Kontutan izanik, ba, nik uste dut lana zaila izan dela, zuek nola dokumentatu duzue inauteri hauen? Zera, estruktura guzti hau?
Bueno, egia esan da 2000-garren ostean edo gutxeko edazi ginela, izan ginen ba, zenbait pertsona honen inguruan ba, bueno, ba, keskatuta gemiltzala eta gainera enbidiatan ze adineko ez beti kontatzen zituztela bere historiak eta nola guardia zibilaren zienagan egon ziren gau batean eta bate bat iburatu zitzaiola ez dakizel eta guardia zibila etorri eta gu alde batetik, ba, jakin min horrekin, hau nola egingo zuten eta gero egia ba, Larrañaga zea izeneko, zea, paize famatu horre, ba, jaso zitzula Arabako zenbait herritako ba bueno, inauterien horren berri mantzun eta horietako bazen, hain zuzen ere, Ilardu Jakoa, ez? Zeberio izeneko bertako herrikide batek kontauta eta guzti, ez? Ordan horren inguruan eta gure harriinekoak jun horretikan, ba behin eta berriro, horren gana jo, grabatu, berriro galdetu, ba memoria kontua dira eta, ez? Eta hori bere gile gutxionez, iruz pala urte, eh? Eta jarraitzen dugu gainera, zeleti dago zehozer uste duguna erabat, bueno, berrezuretuta dagoela, baina bapatean, ba, abestearekin gertatu ditzaigun bezala, ez? Daniel hemen inon biziren izeneko porrero adinekoena, txikitan bizi izandakoa, Daniel, zera, horrek, ba, kantatzen, laugarren urtean, hor genbiltzala bazkarian, porrero bazkarian, eta jo, belarria jarri eta etxan buen brinko, mika. Ba, sí. Eta, karo, errima zela eta saka 5 etxan buen brinko, jazta, hau izan, ez? Eta beste gauza batzu ditugula, guen dikan, berreskuratzeke, baina, bueno, lehenengo ondo ziurtatu dana, batez detai txikienak, nigu uste dut inateria guetan, detai txikienak dira, nola ditere, kategoria edo ezagin, minuzgarritasuna eman dizeguketenak, ez? Gutxi gara bera, ez?
Bai.
Eta hori da, gero lantaldiak osatu, herri hiru herrietan ikusita antzekoa zela, animatu eta hirurak lotu, eta 2007an lehenengo ekitaldia, ba, azte zeina bizitza osorako, ez? Eta gero urtero, ja hor dago ilegan izeneko elkartetxo bat, osatu gero era, diru subentzioak eta gauza diek jasotzeko, eta ja, martxan, behin hasita, hiruzpalau, bilera urtean zehar, eta gerea jendea, dantza saioak, eta, bueno, betiko lan batzorreak, eta umorea.
Bai, umorea batez ere, zuek baduzue behintzat, han herrian guk ikusi genuen ez, behintzat, bueno, ikaragarrizko girua zenuten. Eta gainera, hiru herri hauetan, orduan, ba, herriak ongi onartu zituen, ez, berreskuratzen lan hauek, edo herritik beraiek, oza, zueteatik atera zen, ez, berreskuratzen lan honen ekimena?
Bai, oza, gu herriko jendeak era, ez, batzuk hor gaude ba, emazteagatik edo, baina azken zinean herrietan bertan sortutako ekimena da, ez, gero itxuratu genuen, nola baitere, ba, ilegan, ILE da Ilarduia, egino, eta ahene andoin, ez, ilegalak ere, bai, bat ematek esan dezake, baina esan gazirik usirik, ez, edo porrero, porru solda baino beste gauzerik gustote segula ere, ez, gazirik usirik, ez, baina, bueno, esan nahi zut, herrialdetik, pues, hiru herrialdekoak izan zen batez ere guretzako erronka handi bat, ez? Euren begietan islatuta kontatzen zutena, ez? Klar, hori txikitan beraien bizi izan dakoa zen, ez? Sentimentuak eta belurra eta dana, ez? Eta, klar, guk esaten genien, bueno, pues, hau da, borrezuatu nahi duguna, eta marzi batzuk egin, eurek esan dakoaren arabera, eta bestea, eta beraiek ikusi zutenean benetan bizidun, ozera, gu ginela eta, bueno, euren behia da, eta malkoak eta ilusio hori, bueno, hori izan zen ordeinik onena. Gehi, gaurko txikitsuekin egiten duguna.
Claro.
Izu harria, eta gero, herri giroa, ba, beti bezala, pues, gustatu ditzegoke gauzako betzea, eta, bueno, poliki, eta inonez, andoinen esaten bezala, taparra, tipitapa, ez? Eta denboraz, jendeak adin desberdinetakoak, batzuk bertan bizi direna, beste batzuk Gasteizen edo kanpoan, baina aste guretan joaten direna. Beraz, uren arteko nola betre lotura hori, ba, poliki eta sendotu beharko dugu, ez?
Bai, gainera, fijatu ginen, eta hango zera inoteretako kide batek komentzatzen zuten, ba, eskean, ez edo rondan zehar, etxerik etxe, eskatzen joaten zirenean, ba, porrero guztiak, ba, etxe berrietara eta joaten zirela, bizilagunei ongitorria matera, eta ba, pixka probatzera ere, ia, herrian parte hartu dezaten, ez?
Ba, egu, mozorrotzeko zerrenda pasatzen dugunean etxez etxe hiru herrietan, konbitia garbi dago, denontzako, etxeak agintzen dut, eta etxekoek inberko dutera da, animatu, eta gero, esan duzun bezala, etxez etxe joaten garenean herri eskari edo, hau ari esan duinen, txikiagoa denez, aurten bukatu dugu etxe guztiekin. Eta atorren ekitaldien, jasiko gara, bigarren txanda, ez, Ilardu Jaundiagoa denez, eta hor ere, sartu beharko dira, edo sartzen ari dira, ba, etxe berri guztiak, eta berria direna gainera, ez. Nik uste dut azkenean helburu hori da, ez. Herri nortasuna, herri zainketa hori, eta herriaren alde, azken finean, ondo pasatzeko herrikidekin eta herrikiden lagunekin da.
Bai, herri nauteriak horixe dira, ez da, herri giroan ospatzeko eta festegatzeko, zera, festa ona. Eta inauteri hauetan zenolako pertsonaia daude? Ze, lehen komentatu dugu pixka bat eta entzun ditugu audiotan ba, zintzarriak eta karrakak eta lastozko gizonari buruzko zera zerbaitxo komentatu dugu, baina pertsonai gehiago daude ez da?
Bai, bueno, guretzako borreroa dira, mozorrotzen diren gazte guzti horiek, naiz eta batzu dira nahiko adina eduki, baina ilusioz eta espirituz beti bezala gazteaz. Orduan, garrantzitsuena lastozko gizona da. Hori da, txio espiatorio esaten zena, edo nola baitere, kalemide guztien errudun, eta hori aplikatzen zaiona, por supuesto, sententzek esaten duna da, erre eta nola baitere kalamidade eta ez behar guztiak, berarekin batera joan daitezela, bin betiko, ez? Baina, bueno, urtero nola errepikatzen dugun, diru denez, ba, jarritu beharko dugula, ez?
Bai, urtero badaude kalamidade.
Claro, gero beste porreroak edo, ba hor dira batzuk eta hori, bueno, historian zehar jasotako ohitura, sinizkera, nolabait ere hoien kompendium bat da, ez? Esan duzun bezala, gizenak edo potoloak, hoiek euren gorputza desitxuratuta daukatela, ez? Orduan alde batetik, bos, jendea farre egiteko edo hori, ez? Eta hoiek puxika edo, zera, txerriaren urdaia edo eramaten duten eta eta horiek nolabait ere dira, pues hori ume txikiei, ba, askintzeko eta ikaratzeko eta hori ibiltzen direnak, ez? Gero farfaiak edo, ba hori da, oso ikusten duzu, ba, emakume ematen du, ez? Farfaiekin eta alderantziz, ez? Gizona dira, ba, emakume jantzita edo nolabait ere, ez? Bueno, gaur egun denetari dago, ze emakumean nagusi zarete olako leku oberen eta, pues honetan ere bai.
Bueno, bueno.
Nola ez. Eta gero, koloreak, koloretakoak, horiek bai, bueno, oso digarria dira, txintxarriagatik, eta oso itxura liraina eta politxa. Eta gero honekin batera, samarrak edo, horiek dira nolabait ere ardiaren larrua eramaten dutenak, eta txintxarri hundienak edo zentzerro hemen alde honetan araban esaten den bezala. Aki handi batekin, eta, bueno, hau igual dira nola betere jendearen txako, nola iparre Nafarroan, iparraldean, edo Gipuzkoan, edo, ba, nola betere telebistan gien ikusten diren hoietako antza duena, gutxi gora bera, ez, jendearen txako hori. Eta gero horrezkinak, edo, txariak, edo, hoien nola betere hemen, ba, jendean eko harritu egiten, du, ez? O, pertsonai horrek, ez? Zerratik, bueno, pues, hoiek errautxa botatzen dute bako, eta jendea zikindu, eta, bueno, bera ortegia da nahiko, ez dakit tetrikoa, bisoate, oso beltza, eta naramaten, pues, hori, ez? Ezur bat, eta hori, ardi ezurra eta, orduan hori, bueno, hoiek txikitzokin beti buruketan egitzen direnak dira, ez?
Bai, hor gainera,
eta gero, beste, bai, beste pertsonai edo porrerok edo importante direnak, eta hori etimologikoki eta, bueno, antropologikoki eta beste zientzietan edo, atxoa da, alde batetik, nola baitere urte zarrarekin batera di joan pertsonaia edo porreroa, eta kontrakoa, zenarre emazte gaiak eskontzear dauden eta sexu saldatutako bikote bitxi hori, ez? Alde batetik urtea badijoa eta urtea ba, eskontzear dagoen bikotorrekin badatorrela, ez? Eta jenderi asko gustatzen zaion beste pertsona behedera, bizamarra edo eramaten dutela gurdi batetan eure tiraka, ba, ulagaz edo takaz beteriko urdi horretan, ba, asto gainean ibilitakoa lastozko gizona hilarduiatik egin ora bitartean, gero egin onja, lotu egiten dute gurdi gainean, eta duinera edo eramaten dute, ba, sutea dela eta, ba, azkena egiteko beharekin ez. Oie dira nola baitere garrantzitsuenak ez.
Bai, gero umeak egontziren zera batez ere errauskin edo hautsari hoiei zirikatzen, ez? Hoiek, karo, zikintzea denez bere lana, gero koloretazko edo kolorezko porrero ere zirikatzen zien eta hor egontziren ba, beraiei elurra botaka eta noski dena elurtuta zegoen ez gainera?
Bai, bai, aurten ederra hartu zuten hauek ere. Beraz, abestia horretarako da, txikitsuek kantatzen digutela gu zirikatzeko eta gu etzeti joateko, eta hemen egin beharko duguna da, harrapatu eta zikindu, zikindu edozein gauzarekin, ez. Eta gero, errautsa berez, nolabait ere, hori da nolabait ere euskal mitologian dagoen simbolo importante bat, ba, naturarekin batera lotuta dagoena, nolabait ere garbitasuna eta delikapena eta bar, ez. Baina, bueno, hauek lukatenarekin, harrapatu ezkerolako betxo bat, ba, zertaseko utzi, ez. Baina hauek oso ondo defendu ziren, gainera bazen garaia, hainbeste urte sufritzen ibilita gero, bazuten nahiko arma potenteri, bai, nahiko ondo ibili ziren.
Bai, ederki zirikatzen ziren. Gu ere, ba, rautxez goiti bera zikindu gintzusten, eta inako hori ere, ba, lurrera ia bota zuten, lurrera.
Zango digo, ba.
Ba, baina guk ederki pasa genuen. Bueno, ba hoxe izan da, audioak entzun ditugu, zure aipamenak ere bai, eta, ba, bueno, nik uste dut, claro, aurten ja entzulek ezingo dire joan, ba, pasaden asteburuan izan zirelako, oraindik ere gelditzen dira asteburu honetan herri nauteri batzuk, ez? Baino, ba, bueno, datorren urteko luzapena egin nahi diogu, behintzat jakin dezatela, gure entzule guztiek, ba, Ilardoia egin eta Andoinen sekulako inauteria dituzuela, eta gu behintzat, bueno, nik uste dut, ba, datorren urtean han izango garela.
Bueno, bitartean aintzane, egin dezakezuna da, daukagun DVD hori Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza eta Esparrenako Udalaren diru laguntza dela eta grabatu genuen ala bizkuntzetan eta eskoletarako egokituta dagoena, da gutxienez hori lortu, eta horren urtea etortzen den bitartean, ma honekin funtzionatu, eta gainera Anduingo abesti berriarekin, gazte batek egin dako eta, osea, nik uste dut, badukagu nolabait ere burua engainatzeko nahiko arma horrengo etorri arte, eta bitartean esan duzun bezala Zalduendo, Bilodas eta Kanpetzu eta holakoetan ba disfrutatzeko badukagu aukerarik oraindik.
Bai, ba, eskerra gainera gainontzeko inauteri guztiak baino aste balenago ospatzen duzuela, ze hola joan gaitezke denak ikustera.
Bai, azkenean nik uste Zaldundokoa nola zaharrenetarikoa den, beraiek eutxi zuten nola baitere, baina gu ikusita altxasu Zaldundo, Gasteiz eta bestea esan genuen lehenago, baina balkizu horren truke zeira basten dugun, ez? Nahi baldin baduzu, eguraldia aseguratuta, etorri gogana.
Bai.
Egun hori fizikoki dago aseguratuta. Beraz, nahiz eta aurten hotza egon, baina gu, behin kenduta euri pixka botazula eguerdi partean, fenomeno jainkoen esker, bueno, primera, nahiz eta hotza egin izan, beti primeran, beraz, aseguratuta dago hori.
Bale, ba, gonbidapena luzatuta, ba, guk apuntatuko ditu gure agendan data horiek, eta nik uste dut, ba, aurrak urtean berriz ere joango garela.
Bai, etorri, baserritara jantzita, eta gero, torrija eta pintxo potetori hartuta gero, kriston afaria egiten dugu, 200 pertsona edo, Santiagoren bordean aurrean doinen, eta kriston martxa eta musika, da hori da, ere, animatzeko tal, hori da, probatu behar dena.
Bai. Ba, bueno, horrelako gonbidapenekin, horrelako planekin, nik uste joango garela.
Animo.
Bueno, betxo, ba, eskerrik asko gure zarrak berri irratsaioan izateagatik, eta berriz ere, ba, zorionak egindako berreskurapen lan guzti honengatik.
Eskerrik asko zuei eta ala beri.
Oixe, egon gogera.
Venga, ba.
Vale, agur.
Bueno, ba, alde batea gutziko ditugu zintzarrik, karrakak eta petardok eta aurreko asteburun bizitutako hainbat gauza. Hortxe izan dugu Abetxoren elkarrizketa, goratu aurreko astean izan ziela, zea jarduiako inauterik, bueno, egin otan doiukoak, eta, ez, andon, nola da? Egin ota?
Andoin.
Andoin, hori da. Eta, asteburontan baita baditu zutela, beste aukera batzuk, ba, Arabako inauteritaz, herriko herritarre inauteritaz, gozatzeko.
Bai, hain zuzen, ba, agurainen izango dira, ba, ustut, bihar ostirala.
Kanpezun.
Kanpezun ere, aste artean, zaldu ondo, noski, Arabako.
Markitos eta, ez?
Hori da, Markitos erretzen dute, eta hori, zera, zaldu ondoko inauteriak izango dira, nik ustut, Arabako famatuenak, ez? Komunikabiditen eta agertzen dira, eta Arabatik kanpo behintzat, ba, keien ezagutzen direnak, zaldu ondoko dira. Baina, bueno, ez dire, bakarrak ere. Gainera, hori aste buru honetan, inauteri ia guztiek koinziditzen duen aste buru honetan. Baina, urrengoan, 25ean, Salcedon ere izango dira, eta gainera Salcedoko inauteriak omen dira Arabako zaharrenetariko batzuk. Beraz, ba, hemen, hiru aste daramazkigu inauterietan, nahiko dugu, ez da?
Ba, bueno, Zintzarrien zalea baldin bazate, ba, bakizute, aukera badakazutela, festa girua murgiltzeko. Well, I see. Baina guk oraingoan, ba, beste doinu batzuei ingo diegu harrera. Izan ere, gure programen hasieran komentatu duen bezala, ba, gaurkoa musikan ez dakit berezi bat egingo dugu, pixka denbora gehiago eskaini ingo diegu musikari, eta gaurkoan, ba, aukera hau aukera aprobetxatuko dugu, ba, Neil Young eta batez ere, ba, entzuten ari zaten kanta hau, Harvest izenekua, ba, kanta honek izen amateion diskua hitz egiteko aukera izango dugu, ba, denbora txo batean behintzat. Asike, entzungo dugu Harvest pixkaten, eta asiengo geha, ba, Neil Jaunen datu biografikok eta datu ezagunak badira ere, ba, bueno, aipatzen. Bueno, ba, Neil Jaunen ikustet denek ezagutzen dugun abeslaria dukagu, Kanadarra da beraz, bera, oi dios, eta, ba, nola bait, ba, folka, country, o rockan estilotan mugitzen den bakarlaria izan da, baina beti ere ez da bakarlaria izan, gogoratu, ba, ba, bueno, ba, beste bi taldeetan egondu zala lehenago, eta gaurkoan, bai, bere bakarlari karrera horretako bere laugarren diskua izango dugu mintzagai, 1972an kaleratu zuena, Harvest izenekoa, esan dugun bezala, ba, atzean entzun gai dakagun kanta, ba, izena ematen dio diskuari, eta gaurkoan, ba, pare bat kanta entzuteko aukera izango dugu, baita bere letra komentatzeko, eta baita, ba, kanta horien testu inguruaz hitz egiteko. Bueno, ba, disko honetan Londreseko Orkestra Sinfonikoa entzungai izan da, izango da, baita Linda Ronstedt, Stephen Steele, Graham Nash, David Crosby eta James Taylor bezalako ahotsak parte hartuko dute bertan, eta esan beharra dago Harvestek, ba, izugarrizko fama eta ospea Mantziola, Nel Jauni, ez? Izan ere, ba, lehenengo postua lortu zuen diskonekin Kanadako listetan, eta bi singeli esker, gerora entzongo ditugunak, Old Man eta Heart of Gold, ba, izugarrizko arrakasta lortu zuen, batez ere, azken honekin, izan ere, ba, pare bat astez, lehenengo postutan, egondu zen, estatu batuetako zerrendetan. She wake you up to tell you that it was all. Eta Harvest entzun ostian, ba, Old Man single horri egingo diogu. San beharra dago, zea Kaliforniako Broken Arrow rantxoa erosi egin zuela 1970ean Nel Jaunek, izan ere, ba, diskonekin izugarrizko arrakasta edo aurreko diskotan izugarrizko arrakasta lortu zuen eta izugarrizko dirutza. Eta 750.000 dolarrengatik erosi zuen rantxori, beraz rantxo horretako ugazaba zenari egin zion Old Man kanta. My life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Esan dugun bezala eta entzun dugun kanta honetan, Old Man honetan, ba, Neil Young nolabait 24 urte zitun, eta nolabait esan dezakegu, ba, hippie gazte, baina aberats bat dugula, ez, izan ere, gogoratu, 350.000 dolarrengatik erosizula komentatu dugun errantxo hau. Komentatzen da baita, bertako gaza bazana, edo jabia zanak, galdetu ziola, lehenengo gunean, juntzenean Young gaztea, ba, berari galdetu ziola, ea nola gazte batek hainbeste diru izan zezakean, ez? Eta nola baita berak Neil Jaunek esan zion, ba, zorteagatik izan zala. Eta kanta honetan, ba, gazte eta zar baten arteko bizitza konparatzen ditu, eta ba, Neil Jaunek ondorioztatzen du, ba, beharrak, bienak oso antzekoak dira. Izan ere, kanta honela dio, agure ikusi nere bizitza, zurearen antza handia du. Agure ikusi nere bizitza, 24 urte ditut soilik, eta paradisu honek beste norbaitengan pentsarazten hau. Norbait maitatu behar dut. Lehenengoa eta azkena nauzu, denbora pasatzen ikusten duena, baina bakarrik nago azkenean, eta etxea noa zuana. Beraz, gizaki guztien bizitzan, ba, emateu berdin dula zea dinakazun, baina beharrezkoa dena, ba, maitasuna aurkitzea dela. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Bueno, eta Olman hor dakazute horre entzungai baju bada ere, baina komentatuko dugu entzungo dugune urrengo kanta, The Needle and the Damage Done, nola baite horratza edo xiringa, eta egindako mina. Neil Jaunek ba, bere taldekide Crazy Horse taldekidearen gitarrista zenaren omenez idatzizun Dani Guaiten onmenez, izan ere 1971an grabatzen zauden betartean, ba, maten dunez, ba, Guiten edo Guaiten honek ba, izugarrizko problema zituen drogakin, eta ba, Jaunek ba, despiditu edo kaleratu zuen, eta emantzion dirua ba, rehabilitatzeko eta Los Angelesera juteko. Eta Los Angelesera juntzanean, ba, Guiten gitarrista hau ba hil egin zen alkohol eta balion gaindosiaz jota, eta nolabait ba Neil Jaunek hartu zuen ba bere lagunaren heriotzaren ardura, ez, bere gain, eta horregatik erabakizun The Needle and the Damage Done orain entzungo dugun kanta hau ba bere omenez egitea. Cellar door, I love you, baby. Can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. Song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk, blood to keep from
seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting
Bueno, ba, komentatu duen bezala, ba, entzungai izan duzuen kanta hau, ba, nolabait, heroinari edo heroinak jota hildako bere musiko, bere musikari lagunari egindako kanta. Eta gaurkoan, ba, nolabait, Harvest, 1972ko disko ezagun honen, nelionen disko ezagun honen errepasoakin bukatzeko, ba, nik uste dute ezaguna den, ezagunena den kanta komentatuko dugu. Lehenago esan dugun bezala, Heart of Gold singleakin, Estatu Batuetako zerrendetan egon duzan pare bat astez lehenengo postuan. Eta hori izugarrizko logroa da, ez? Eta Heart of Gold kantai esker, edo kantaren ondorioz behintzat, ba, izugarrizko ospea eta dirua eta nolabait ba Neil Jauni ez hitzaion gehiegi gustatu enbeste arrakasta lortu izana, ez, eta esaten zuen ba Heart of Gold kantak ba ekarri ziola ba nolabait musika bizitzatik alde egiteko edo behintzat diskografietatik alde egiteko gogua. Esan behar dugu Bob Dylanek esan zuen kanta honen inguruan, 1985an, ba, kanta hau gorrotu zuela, bai, onartu zuen. Izan ere, esatezu, Neil Young oso gustoko zuela, baina bera goratzen zala 1972 urtean, ba, Heart of Gold zela momentuko kanta, ez? Eta izugarri pila jartzen zutela irratietan. Eta bera entzuten zuenean kanta hau irratietan konturatzen zala, bera bezala zala soinua, bai? Berearen antzekoa zala. Orduan izorratzen zion pila, ez? Ba, kanta entzutezun bakoitzean, ba, pentsatzen zulako, bere bezalako soinua aldimazu, egiten aldimazun Neil Jaunek kanta honetan, ba, bera zan. Orduan zergatikan etzegoen Bob Dylan irratian, eta eta bueno, ni Bob Dylan ez dut inoiz soportatu, oseke haun irakurri dutenean, ba, gutxigo egia esan da. Baina, bueno, kanta hau aitzaki atzat hartuta, edo behintzat izena hartuta, goratu behar dugu baita 2006an, Jonathan Dimmek dokumental bat grabatu zuela, Neil Young Heart of Gold izenekoa hain zuzen ere, eta ba, Neil Young Nashvilleko auditorioan mandako kontzertua eta aitzaki hartu zuen, eta ba Neil Jaunen bizitza eta bere familia eta lagunen arteko erlazioetaz eta musika, bai, musika hitz egin zuen dokumental horretan. Eta goazen Heart of Gold kanta hau entzutera, gogoratu gutxi gora bera esaten duna letran, bizi nahi dut, eman nahi dut, mehatzaria izan naiz, urrezko bihotz baten bila, zahartzen joa, baina hal ere urrezko bihotz baten bila jarraitzen dut. Thank you.
searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Oh.
Bueno, ba, utzi dugu hor Neil Jaunen azken konpasak eta azken zean doinuak eta espero zuen gustokoa izatea gaurko programa. Eta goratu, Arabako Inauteritako gonbidapena dakazutela hori, hor, ze aurrengo asteburun dakazutela aukera batzuk bertako inauterik ezagutzeko. Eta bestela, ba, aurrengo astian hemen izango gea zuekin berriz, zarrak berrin, Alabedi Irratiko historia programa honetan. Edo bestela, ba,
gure Arrosa
sarearen bitartez. Eta baita, ez baldin mazute aukera, eta berriz entzun nahi baldin mazute beste. Bestela, ba, badakazute zea gure web horrian sartzea eta podcastetan azken programa honen zea podcasta bilatzia eta berriz entzuteko aukera izatea.
Halaxe da, ba, Arabako Inauteriak izan ditugu gaurkoan, pasaden asteburuan izandakoak, baina oraindik ere gelditzen direnak mordo bat ospatzeko, eta gero ba, Neil Jaunen soinu goxoak ere izan ditugu, ez, bai. Guk ere Bob Dylan baino nahiago dugu, nik uste dut.
Bai, favorez.
Eta hausa izan da guztia, ostegun honek eman duen guztia, datorren asteko irratsaioa ere prestatzen hasiko gera jadanik, beraz, ba, datorren ostegunera arte.
Aio.
Aio.